habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha januari waa 16 sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin hayaa caashe ibraahim cashacuud iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah afar caruur oo walaalo ah oo la sheegay inay ku dhinteen dabka kacay gurigooda habeenkii xalay degmada Bandiiradle iyo gobolka Mudug. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxayna ku soo baraarugeen dab hal mar ku socda ayay ku soo baraarugeen. hooyadii markaas ayay waxay isku dayday in ay badbaadiso caruurta. caruurtii ayay waxay badbaadisay ilaa 3 qof ayay badbaadisay oo ugu roona caruurta. markaas kadibna way xamiili weyday inay intii kale badbaadiso. 4 ayaa meeshii ku nafweyday.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan toogasho galabta ka dhacday waa boosaaso iyo weliba warbixin ku saabsan al-shabaab oo xalay weerar ku qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada Puntland.
waxaa degan ciidanka Puntland iyo shacabka reer Puntland baa degan magara meelna waa lasoo weeraray. dee in la cuno baa la rabay dadkaa meeshaa ku nool, in la laayo, in la kaxaysto, dee waan iska caadiya dhammaantood.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabnayd, xubintii qurba joogta, iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dowladda Burundi ayaa maanta bilowday hanaana ciidamadeeda qaybta ka amisom uga saaraysa Soomaaliya sababo la xidhiidha muran dhinaca mushaarka oo u dhexeeya iyada iyo midowga Yurub. mushaarka ciidamada amisom ayaa waxaa bixiya midowga Yurub, hase yeeshee xukuumadda Bujumbura ayaan helin wax lacaga muddo bilo ah sababo la xidhiidha xayiraad midowga Yurub uu saaray xukuumad dalkaas kadib 2 sano oo shaqaaqooyin siyaasadeed ay ka jireen halkaasi. midowga Yurub ayaa ka hor yimid markii madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu isbeddel ku sameeyey dastuurka dalkaasi si loogu ogolaado inuu mar saddexaad isu sharxo madaxweynenimada oo bishii July dib loo doortay. midowga Yurub ayaa doonaya in mushaharka oo gaadhaya $5.3 million oo dollar bishii si toosa uu siiyo ciidamada Burundi, hase yeeshee iyadoo aan weli wax heshiisa laga gaadhin ayaa madaxweynaha Pierre Nkurunziza waxa uu saraakiisha amray inay maanta bilaabaan in ciidamada oo gaadhaya 5,400 askari laga soo saaro Soomaaliya. haddii ka bixitaanka ciidamada Burundi ee Soomaaliya uu sii socdo waxaa wiiqmi doona awoodda ciidamada amisom ee jooga Soomaaliya.
ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday inay baadi goobayso inay xiriir la yeelato madaxweynaha dooran ee Mareykanka ee Donald Trump marka xilka loo dhaariyo dhammaadka toddobaadkan. laakiin waxay sheegtay in Yurub ay qeexi doonto waddadeeda u gaarka ah inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku kala duwan yihiin iyada iyo hogaamiyaha soo socda. hadallada Merkel ayaa jawaab u noqonaya wareysi uu Trump bixiyey dhammaadkii toddobaadka, kaasoo cabsi geliyey qaar ka mid a hogaamiyaasha dalalka Yurub isaga oo marar dhowr ahna ku celceliyey dhalaacaynta uu u jeedinayo isbahaysiga NATO, isagoo sidoo kalena tilmaamay in jawaabtii uu dalka Jarmalka ka bixiyey dhibaatooyinka muhaajiriinta ay ahayd khalad taariikhiya. iyada oo ka hadlaysay shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Berlin ayay sheegtay in xubnaha ku jira midowga Yurub ay si wada jir ah uga shaqayn doonaan in ay la dagaalamaan argagixisada iyaga oo sugaya amniga sohdimaha dalalka midowga Yurub iyo oo sidoo kalena hubinaya ammaanka gudaha, sidoo kalena u shaqaynaya suuq hala si loo abuuro shaqooyin.
haddii aanu dib ugu noqono wararkii Soomaaliya, war haddana soo gaadhay ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Boosaaso abaarihii 5-tii galabnimo ay dabley hubaysanay toogasho ku dishay 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Puntland, sida ay dad goobjoog ahay u sheegeen idaacadda v o a. ciidamada ayaa xilligaasi ku guda jiray sugidda amniga waddada halbowlaha oo ah ganacsiga iyo socodka magaalada uguna mashquulka badan. dabled falkangeystay ayaa baxsaday mana jirto ilaa iyo hadda wax waraa oo ay mas-uuliyiinta Puntland ka soo saareen dhacdadaasi.
mucaaradka dalka suuriya ayaa sheegay inay ka qayb geli doonaan wadahadallada nabadda ee toddobaadka soo socda ka dhici doona dalka kasakhistan, kaas oo ujeedadiisu ay tahay sidii loo soo afjari lahaa colaadda lixda sano ka aloosan dalkaasi. Saraakiisha mucaaradka ayaa maanta oo isniina sheegay in wadahadallada 23-ka bishan ka furmi doona magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhstan xoogga lagu saari doono xabad joojinta arrimaha bini'aadminimada iyo sidoo kale xadgudubyada dowladda Bashar al-Asad. Xoogaga mucaaradka ayaa dhabarjab weyn kala kulmay ciidamada dowladda iyo xulafadeeda bishii December ee sanadkii hore kadib markii ay lumeen gacan ku haynta bariga magaalada Xalab. Maalintii Axadna koox dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ka warbixisa colaadaha ka taagan dalka Siriya ayaa sheegtay in duqeymo ay ciidamada dowladda ka geysteen duleedka magaalada Dimashiq uu ku dhintay hal ruux, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga dhegeysanaysaan. Waxaad weli dhegeysanaysaan idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada Washington. Afar qof oo isku qoys ka soo jeeda ayaa ku dhintay dab xalay qabsaday guri ku yaala degmada Bandiiradley ee koonfurta kaga beegan magaalada Gaalkacyo. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay weli baadhayaan in dabkaasi uu ahaa mid si iskiisa u kacay amaba si mid ula kaca loo qabatiyey gurigaasi. warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
dhimashada 4 caruurta oo wada dhashay ayaa timid ka gadaal markii guri ka samaysnaa cooshada iyo baca la ysku xirxiray uu dab ka dhashay saqdii dhexe ee xalay deegaanka Bandiiradley oo magaalada Gaalkacyo dhanka koonfur ka xiga una jira 60 kilomitir. Xasan Cabdul waa mid ka mid a ehelada qoyskii musiibada kula dhacday Bandiiradley. Waxa uu v o eda uga waramayaa sidii ay wax ugu dhaceen qoyskaas oo ka koobnaa 7 caruura iyo hooyadood.
innaa lillaahi wainnaa ilaahi raajicuun. walaal, waxaa degmada Bandiiradley xala saqdii dhexe abaaro 5 iyo barkii qiyaastii meelahaas hamiinnimo waxaa ka dhacay arrin aada iyo aada u murugo badan. arrintaasoo ah qoys xalay ku seexday nabad oo ku soo baraarugay dab ka kacay meeshii ay deganaayeen. qoyskaasi wuxuu ka koobnaa ilaa 9 qof hooyo iyo 8 caruur oo ay dhashay. 8 caruurta ahayd 4 ayaa meeshaas ku nafuuday, hooyadiina way ku dhaawacantay, ilmo kalena wuu ku dhaawacmay. halkaas dab ayaa ku qabsaday qoyskaas. arrintaas masiibada ayaa gaartay qoyskaas. caruurtii meeshaas u geeriyootay horta 3 wiil iyo gabar ayay ahaayeen. gabadha ugu weyneyd gabadhu qiyaastii ilaa 7 sano ayay jirtay. ilmaha kalena midi wuxuu jiray 1 sano qiyaastii 1 sano jiray, mid adu 3 sano meelahaas, mid 5 sano adu. sidaas ayay kala ahaayeen magarad. caruurtooda dabka ka badbaaday waa 3 guud ahaanba. midi waa dhaawac oo dhaawaciisu hadda wuu roon yahay. labana ayaga dad qobar ayaa macnaha hooyo soo dhifatay oo bannaanka geysay. hooyadii naftarkeeda ayaa ku dhaawacantay.
dhaawaca hooyadii qoyska iyo mid ka mid a caruurtii ay dhashay oo dhaawacyo qaba ayaa la gaarsiiyey isbitaalka deegaanka Bandiiradley si loogala tacaalo dhibaatadii ka gaartay ee dabkii halakeeyey hooygii ay ku noolaayeen.
ilaahay ha u naxariisto ilmi yar ee ku dhintay. waxaana ku dhaawacnay 2 qofoodoo hooyina iyo ilmo yariisa. dhaawac markii naloo keenay habartu wax ay ka warqabtana ma arka koomay ku jirtay. adeega caafimaad ayaa u qabanna way u baahneed. dabeedna way soo naxday, faleembooyin baa soorna way soo naxday. markii soo naxday dhaymo iyo adeega caafimaadka u baahnay dhammaanteed ayaa u qabanay.
xasan cabdul ayaa ii sheegay in uu ka mid ahaa dadkii goobta tegay xilligii uu dabka ololayay. waxa uuna sharaxaya halka dabka uu ka dhashay.
dabku gurigiisa kama dhalan, dad bannaanka ka yimid ayuu ekaa. wax hadda warbixin dheeriya naga siina maanaan arag. annagu dadkii soo gurmaday ayaan ku jirnay. dabkuna wuxuu ka kacay sida qiyaasta ay tahay guriga bannaankiisa. qoyska iyagoo jiifa ayaa dabku hal mar waxay ku baraarugeen. dab hareeyey meeshii ay ku noolaayeen oo coosad ahayd. qoysku wuxuu ku noolaa meel coosad ah oo ka samaysan ood iyo aqal wax maarata laisku dhadhajiyey. baca ayuu ka koobnaa. qoys sabool ayuu ahaa qoysku. maaysan awoodi karin inay dhistaan guri. marka meeshaas ayay ku noolaayeen. waxayna ku soo baraarugeen dab hal mar ku socda ayay ku soo baraarugeen. hooyadii markaas ayay waxay isku dayday in ay badbaadiso caruurta. caruurtii ayay waxay badbaadisay. ilaa 3 qof ayay badbaadisay oo ugu roonroona caruurta. markaas kadibna way xamili weyday inay intii kala badbaadiso. 4 ayaa meeshii ku nafweyday. kuwa dhaawacana way badbaadisay, kuwa waxba saas aysa gaarinna way badbaadisay. halkaas ayaa arrintaasi ka dhacday magarad.
dr cabdiraxmaan nuur jaamac ayaa sheegaya in dhaawaca hooyada gaaray uu yahay mid culus halka midka ilmaha yarna uu sahlan yahay.
Dhaawaca sidii qabeen wiilka yarka dhaawac uu ka qabay labada gacmood iyo wejiga ayuu dhaawac uga yaalay, halka haweeneyda ay intii qaarkeeda hore dhan inta badan ay gubatay sababtoo ah iyagu markay kacdayay waxay isku dayay in ciyaalka badbaadiso. Meel waag ayay ku jireen markii horena sibixan guri caadiya muusa ahayn, waagkiina ilbaraqsiin ku gubtay ayadaa cunugan si soo kicisa banaanka usoo tuurtay. Dabeedna markay sidan ku laaba ay jirin iyadaa qaarkii horena ka gubatay oo meesha geli doonada walaahi nasib xumo dhaawacay haweeneyda ku yaalla aad ayuu u dhib badan yahay, ilaahay ha u fududeeyo. Laakiin ninka wiilkeeda ku yaalla wuu fudud yaaso waa wax yaroo iska fudud. Dadka saddex qaybood baa loo qeybiyaa, heerka wiil ku jira heerka koowaad buu ahaa, laakiin haweeneydu waxay ku jirtay heerka saddexaad ee dadka.
Waa markii ugu horreysay oo musiibo caynkan oo kale ay ka dhacda deegaanka Bandiirelay ha yeeshee hooyadii qoyska oo dhaawac xoogan uu ka soo gaaray dabkii ay ku weysay caruurteeda ayaa haatan lagu baxnaaninayaa isbitaalka magaalada Gaalkacyo, waxaana laba ka mid a caruurtii ka badbaaday dabkaas lagu hayaa deegaanka Bandiirelay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
laanta afka Soomaaliga ee V O A aad la socotaan, waana tabintayeedii caweysnimo. Wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Afur oo ka tirsan gobolka Bari. Dagaalkan ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo dabley shabaab ka tirsan oo weerarka ku qaaday saldhig ay ciidamada Puntland halkaasi ku lahaayeen. Siday goobjoogayaasha iyo mas-uuliyiinta deegaanka noo sheegeen, dagaalka ayaa la isu adeegsaday hub noocyo kala duwan leh, waxaana ku dhintay 7 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaheena Maxamed Calaad Xasan ayaa dagaalkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Geedi Saalax oo ah gudoomiyaha tuulada Afur.
Dagaalku waa la qabsaday anigu 11-kii iyo 17-kii daqiiqo magara. Adigu waa la qabsaday markaa waa la iska caabiyay shacabiyad iyo amniga, waa la jabiyay noontii, waa khasaarana ba'ana waa loo geystay. Dhimashada anigu waxaan arkay 4.
Oo dhinacooda?
Haa.
Hayrna ciidamada Puntland.
alina waa laga dhaawacay
goobta lagu diray ee tuulada Afur. Dadka aan garanayn oo aan weligood tegin, bal haddaad sawir uga bixiso halka lagu dagaalamay.
Waxaa lagu dagaalamay xoogaa buu ka go-an yahay ciidanku, buur ka durugsan buu joogaa. Adiguna markaa reer Afurna xiriirna lama lahayn, gacasaar lama lahayn, waa nimcaayeen. Marka amniga waa la iska caabiyay, shacab iyo amniba aada baa la isugu taagay, waa la iska jabiyey. Marka sidaasa looga guuleystay.
Imise u jirtaa magaalada Boosaaso tuulada Afur?
Adigu 7 kilomitir yar ma ahayn. Waxay ka heshtaa xagga boqoen galbeedkaada kasoo jiddaa. Galgalay waxay ka tahay galbeed.
Goobta ay weerarka ay ku qaadeen Al-Shabaab maxaa ujeedadu ahayd? Ma ciidan baa deganaa, ma xarun kale ay ahayd, maxay ahayd?
Waxaa degan ciidanka Puntland iyo shacabka reer Puntland baa degan magara. Meelna waa lasoo weeraray, dee in la cuno baa la rabay dadka meesha ku nool, in la laayo, in la kaxaysto. Dee waana iska caadiya dhammaantood. Magaalo yar maaha, magaalo ballaaran weeye. Shacabka lamaba koobi karo, dad badan baa jooga.
Hadda dagaalkii magaalada ka dhacay, saameyn intee lagu yuu ku yeeshay dadkii deegaanka ahaa?
Wax saameyn oo haddeer aan faahfaahiyo oo dhibaata lama guurin, lama qaxin, nin walba meheradiisii iyo dukaankiisii waa u furan yahay, waa adeeganayaa, waa gurigiisii uu ku sugan yahay. Maamulka de amniga Puntland baana ku hasha gacanta, oo haddeer wax gurmadna waa heleen, waa loo soo gurmaday, waana loo yimi. Maasha allah wey, haddeer caadaasin barwaaqo baktiis.
Marka qoladii weerarkeeda kusoo qaadana xaggee ku sugan yihiin iminka?
Anagu dameenay ku sugan yihiin, ma sheegi karo. Markii wakaaya isugu dumaysay dee saxaabadu joogsatay sagaalkii dambe, marka anagu dameenay ku sugan yihiin hadda ma sheegi karo. Laakiin dee fadhi fariisinkoodu nooma dhow, meel dhow noo dhow maaha, waa buuraleyda dusheeda. Deegaanka iyo dee abaaruhu waa jireen, colaaduna waa jirtaa, halka keliya kama jirta, meelo badan bay ka jirtay oo igu dameysay qandala. Marka dee waxa weeyaan waa ilaahayna baa ka saari kara abaarta. Maamulka dee madaxweyne reer Puntland iskutashi iyo muwaaqafo iyo talo wanaagsan oo meesha bay ku midaysan yihiin, wixii soo aataagana halakan amni iyo shacabba inay iska caabido, waxaana la qaybsato wixii danteeda iyo dowladdeeda ku socda bay diyaar u tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Geedi Saalax oo ah gudoomiyaha tuulada Afur oo ka tirsan gobolka Bari. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Calaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ugu yaraan 9 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 15 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaadhi ay lahayn ciidamada AMISOM ay isku dhaceen gaadhi caasiya oo ay saarnaayeen dad rakaaba oo maraya deegaanka calamada ee la foole ee gobolka Shabeellada Hoose, meel qiyaastii 19 kilometer u jirta magaalada Muqdisho. War lagu qoray barta Twitter-ka AMISOM ayaa lagu sheegay in howlgalka AMISOM ka xun yahay shilkaasi gaadhi. Wariye Nasaare Cabdi Axmed ayaa shilkan ka wareysatay gudoomiyaha deegaanka la foole ayaan Xasan Haaji.
ugu horreyntii shahrooy waa ku mahadsantahay wareysigaaga iyo waqtigaaga qaaligaana siisa. waxaan istacsiinayaa dad gaarigii shilka shan ku gaaray bishay dantayna naxariisto wixii dhaawacan aad iyo aadna ugu tacsiinayna maamul ahaan iyo ciid ahaan. wallaahi aadaa ugu xunnahay shilka meeshaas ka dhacay. wax mashiyo ilaahay xaggiis ka socota ahay. baabuurka rakaabu ahaa baabuurka ku dhacayna wuu fariinku goostay qolada AMISOM markii la weydiiyey. shilkaasaas ku dhacay
waa garta. marka meeqa qof ayaa ku dhimatay baabuurkan, baabuurka la dulmarsi?
waxaa ku dhimatay 4 ruux iyo ruux damba 5 ruux iyo 8 qof dhaawac oo 6 qof aada u liibtaan. inta kale dhaawac fudiyah.
marka baabuurka suu baabuurka u maray, bal iiga waran nooca baabuure dardaray baabuurkan caasiga dadkan ay saarnaayeenna muxuu ahaa?
waa baabuurta AMISOM oo baabuur caasi dul maray. waa baabuurkii marka fariinka ka goostayaadeen waa wareysna xarumooda ugu tagnay. waa wareysane iyaga markay ka tageena waxaa qabtay ciid booliska Soomaaliyeed oo golaha 5 sare joogaan deegaanka la foole. markii la wareystayna oo waxay dheheen magdhowgoodina waa bixinaynaa, wixii dhaawacna waa daaweynaynaa, haddii halkan ku daaweysmi waayeen waxaan geynaynaa xarunteeni Uganda.
waa gartay. markaasi yaa u tagay ma dad aad ku jirto mase saraakiil kale oo maamulka Shabeellada Hoose?
waxaa u tagay waa loo gurmad oo looma kala harin. waxaa u tagay maamulka deegaanka la foole, gudoomiyaha degmada Afgooye, saraakiishii ciidamada Birmadkii iyo Daraawiishkii. intaas waa loo wada gurmaday, looma kala harin. waa dadka dhammaaday oo dhibka gaaray waa dad Soomaaliyeed. dadkuna ciidamadoodii iyo maamulkoodii u gurmadeen oo howsheena laga rabay waa ka soo baxnay.
waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada hadda ay soo gaareen xaaladooda waa sidee?
wallaahi 6 qofaa dhaawac culusa. wixii halkan ku daaweysnaayo waan qaadaynaa ay yidhaahdeen. dadka dhintana magtooda waan bixinaynaa. wixii halkan lagu daaweyn karana uu dhaawacooda fududayn halkan ay ku siiyaan baxnaanadoodii daawadooda.
waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka baabuurkan AMISOM ee fariinka goosta ee baabuurkan kaleete baska a ku dhacay ma baabuur tignika ee saarneed oo baabuurta gaashaamanu ahaa mase baabuurta kale saadka ciidamada AMISOM u qaadu ahaa?
waa baabuurta ciidamada AMISOM, ma ahayn kuwa saadka. waa ciidamada AMISOM ee degan carbiska.
waa gartay. arrintan way soo noqnoqotay dhowr jeer AMISOM magaalada Muqdisho ilaa iyo Shabeellada Hoose markii la fiiriyo meelo kamid oo gobolada dalka. sababta maxay kula tahay, maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiintii maamulka Shabeellada Hoose, maxay kula tahay iyo kula tahay dhibaatooyinka noocan ee dadka shacabka soo gaaraya inay soo noqnoqdaan oo maaragtay ee dhacaan meelo kala duwan ay ka dhacaan?
wallaahi horaantii iyo maanta waddanka uu kala duwan yahay. sababtoo ah awal waxay ku dhacaan way iskala cariri jireen, laakiin maanta qof alla iyo qofkii af ciidan Soomaaliyeed oo bartaas marka ka dhow a u gurmada haddii ay dad noqdaan, haddii gawaare ay noqdaan, wixii ay dhibiyaan waa loogu tagaayo way baxshaan. laakiin marka hore ay imaanayeen iyo maanta way kala duwan tahay. maanta ciidanka Soomaaliyeed iyo maamulkii meeshaas u dhowbo wixii khasaaraba dhibaato gaarto waa loogu tagaa, waa laga qaadaa shacabka wax gaaray.
waa gartay. waxaa jira dhowr qof oo marka lasoo qaado haweeneydii ugu dambeysay gudaha magaalada Muqdisho, sidaan xasuusto bishii hore, saasoo kale haweeneyda oo ciidamada AMISOM baabuurkooda ay dardareen ayaa iyadana saasoo kale looga tagay meel wada ah ay ku dhimatay. kadib eheladeeda waxa ay lahaayeen warbaahinta qaarkood ay ka sheegayeen cid xataana lasoo xiriirtay may jirto. marka sideed ugu hanweyntihiin dadkan dhintay inay xaqooda helaan oo maaragtay aan la duudsiin?
waa dadka dhintay waa 5 ruux, dadka dhaawaca culusa 6 qofa. ayagiiyaa sheega oo loo tegiyey saraakiishii iyo maamulkii loo sheegay dadkan magdhowgooda iyo daawadood in laga rabo, ayagana ay qabteen inay bixinayaan. wax soo laaban kara oo ay diidi karaan nama aano saraakiisha ciidan iyo maamul ahaan bu waa loogu tegay.
Waa gartay. Ugu dambeyntii ma jirtaa waxaad kala hadasheen oo ama xeerara ama aad kala hadasheen in AMISOM ay ka taxadaraan dadka shacabka waxyeelada soo gaaraysa?
Haa, waa lagala hadlay oo wixii ay sameeyaanbo in ciidanka iyo maamulkaas u dhow ama shacab haddii ay cararaan kumaayo laba talaabo markay qaadan ciidanaa joogo inta waxa layn maba carari karaan. Marka waa u sheegnay dadkii waxyeelada ay gaarsiiyaan haddii aan markaas ay dhibka ay geystaan loogu tago inay dadka baxnaaniyaan.
taasi waxay ahayd gudoomiyaha deegaanka Lafoole ayaan Xasan Xaaji oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyeena Zahra Cabdi Axmed.
saddex xildhibaan oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho. saddexdan kursi ayaa laba ka mid ah waxaa ku guuleystay laba haween ah oo kala ah Nuurto Faarax Jaamac iyo Deeqo Xasan Xuseen. dhanka kale, xildhibaanada aqalka sare ayaa doortay guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka aqalka sare, iyaga oo sheegay in doorashada guddoonka baarlamaankana ay dhici doonto 22-ka bishan.
arrinta xerada gaadiidka booliska Muqdisho waxaa dib uga bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare u matalaya gobollada waqooyi, iyadoo maanta lagu tartamay saddex kursi oo ka mid a 11 kursi ee matalayaasha Somalilan. doorashadii maanta waxaa ku soo baxay saddex musharax oo ku guuleystay tartankii maanta ka dhaca xerada gaadiidka booliska. Ayuub Ismaaciil Yuusuf ayaa ku guuleystay kursiga koowaad, halka Nuurto Faarax Jaamac iyo Deeqo Xasan Xuseen ay ku soo baxeen labadii kursi ee kale oo ay la tartamayeen qaarkood siyaasi la yaqaanay ka mid ahayd xildhibaan Axmed Cabdalla iyo Barstoor Qaadi. Farduus Cabdullaahi oo ka tirsan guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban ayaa ku dhawaaqday natiijadii maanta ka soo baxday doorashada ka dhacday xarunta gaadiidka booliska.
waxaan ku dhawaaqanaa kursigii sagaalaad ee gobollada waqooyi oo koota haweenaha. waxaa ku tartamay saddex musharax oo kala ah Hodan Abuukar Xasan waxay yeeshay 21 cod, Deeqo Xasan Xuseen waxay yeeshay 24 cod, Amran Cilmi Fariid waxba may helin cod, ergada codaysa waxay ahaayeen 45 ergo, cod xumaadeena ma jirin. kursigaa waxaa ku guuleysay Deeqo Xasan Xuseen oo heshay 24 cod.
Nuurto Faarax Jaamac ayaa guusheeda kadib u sheegtay warfidyeenada in 4 sano kadib rajo ay ka qabto in lagu soo dooran doono magaalada Ceergaabi xarunta gobolka Sanaag.
waxaan rajaynayaa biidmilaah in la igu dooran doono gobolka Sanaag. waxyaabaha aan ka shaqayn doonana waxay ka mid ah in aan noqdo xildhibaan laga soo doortay deegaankii uu ku dhashay, taasoo aan rabo in aan in badan ka shaqeeyo. in Sanaag la igu doorto ayaan ka shaqayn doonaa 4 sano. afar hadday dhammaato oo ilaahay nafta noo daayo, waxaan rajayn doonaa in laygu soo dooran doono goobtii aan ku dhashay ee gobolka Sanaag degmada Ceergaabo.
Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa u sheegay idaacadda V O A inuu matali doono dhalinyarada Soomaaliyeed una doodi doono xuquuqda dhalinyarada.
waxa aan u doodi karo aan leeyahay maanta halkan aan ka sheegayo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta xor ayay u yihiin maanta, jaanis ayay u leeyihiin maanta inay siyaasadda qayb ka noqdaan maanta. dalkan badbaadadiisa, dalkan horumarkiisa, dalkan in loo jihayo dhinaca fiican ee mustaqbalka fiican, dhalinyarada qayb fiican bay ku leeyihiin. markii loo eego 2016 maanta aad bay maanta dhalinyarada uga muuqanayaan. haddii ay noqoto dhanka baarlamaanka oo aan xoogga saarnay oo dhalinyaro aad u fara badan ku soo baxday, waxaan rajaynayaa insha allah in isla xisaabtan imaan doono. waxaan rajaynayaa insha allah shacabka aan matalayno.
11 kursi ee aqalka sare ee gobollada waqooyi oo doorashadoodu taala Muqdisho hadda waxaa ka harsan 2 kursi oo keliya, taasoo dhammaystirkeeda laga sugayo guddiga doorashada heer federaal. dhinaca kale, xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayaa kulan ku yeeshay xaruntooda Muqdisho iyagoo maanta magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare. waxaana guddigaasi maanta Muqdisho kaga dhawaaqay in doorashada guddoonka ay dhici doonto 22-ka bishan aynu ku jirnay Janawari. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal waxaad la socotaan V O A Washington. haatanna waa dhinacii kaalmaha heesaha, waa kaalmihii heesaha idhaahdo mid ka mid a heesaha Soomaaliyeed.
Intan raad ka dhigay kuman dehan wali midaan kula dhigo
mar kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 16ka bisha January sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Xasan. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacaddeenna. Waxaan idinku soo maqan dalka Kenya oo ay ka bilaabatay olole cusub oo lagu diiwaangelinayo dadka codkooda ka dhiibanaya doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan dhici doona. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegay in baari shantii galabnimo ay dabl hubaysanay toogasho ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Puntland, sida ay dad goobjoog ah idaacadda V O A u sheegeen. Ciidamada ayaa xilligaasi ku guda jiray sugidda amniga waddada Halbowle oo ah ganacsiga iyo socodka magaalada uguna mashquulka badan. Dabladii falkan geystay ayaa baxsaday mana jirto ilaa iminka wax waraaba mas-uuliyiinta Puntland ay arrintaasi kasoo saareen.
Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa isniintan maanta ah ballan qaaday inay baadi goobayso inay xiriir la yeelato madaxweynaha dooran ee Mareykanka ee Donald Trump marka loo dhaariyo xilka dhammaadka toddobaadkan. Laakiin waxay sheegtay in Yurub ay qeexi doonto waddadeeda u gaarka ah, inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku kala duwan yihiin iyada iyo hogaamiyaha soo socda. Hadallada Merkel ayaa jawaab u noqonaya wareysi uu Trump bixiyey dhammaadkii toddobaadkan, kaasoo cabsi geliyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka Yurub, isaga oo marar dhowr ah ku celiyey dhaleecaynta uu ujeedinayo isbahaysiga NATO, isaga oo sidoo kalena tilmaamay in jawaabtii uu dalka Jarmalka ka bixiyey dhibaatooyinka muhaajiriinta ay ahayd khatar, waa khalad taariikhiya.
Dowladda Burundi ayaa maanta bilowday hanaanay ciidamadeeda qaybta ka amisan uga saaraysa Soomaaliya sababo la xiriira muran dhinaca mushaharka oo u dhexeeya iyada iyo midowga Yurub. Mushaharka ciidamada AMISOM ayaa waxaa bixiya midowga Yurub, hase yeeshee xukuumadda Bujumbura ma helin wax lacaga muddo bilaha sababo la xiriira xayiraad midowga Yurub uu saaray xukuumadda dalkaas kadib laba sano oo shaqaaqooyin siyaasadeed ay ka jireen. Midowga Yurub ayaa ka hor yimid markii madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza uu isbeddel ku sameeyey dastuurka si loogu ogolaado inuu mar saddexaad isu sharxo madaxweynenimo oo uu bishii July dib loogu doortay. Midowga Yurub ayaa doonaya inuu mushaharka oo gaadhaya $5.3 million oo dollar bishiiba uu si toos u siiyo ciidamada dalkaas, hase yeeshee iyadoo aan weli wax heshiisa la gaadhin ayaa madaxweyne Pierre Nkurunziza waxa uu saraakiisha amray inay maanta bilaabaan in ciidamada oo gaadhaya 5,400 askari laga soo saaro dalka Soomaaliya.
ku bilowna olole cusub oo lagu diiwaangelinayo dadka codkooda dhiiban doona kana dhiiban doona doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan ka dhici doona dalkaasi ayaa bilaabantay. Guddiga ayaa sheegay in ay doonayaan in ay diiwaan cusub u sameyn doonaan ilaa iyo 6 million oo qof. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
Ololaha cusub ee diiwaangelinta waraaqaha aqoonsiga iyo kaararka codbixinta ayaa maanta isniina ka bilowday waddanka Kenya, iyadoo golaha xagga doorashooyinka dalka Kenya ay sheegeen inay diiwaan gelinayaan ugu yaraan 6 million oo muwaadiniin u dhashay waddanka Kenya. Magaalooyinka Eldoret, Meru, Nyeri, dadka degan ayaa waxaa la sheegayaa inay bilaabeen diiwaangelinta xarumaha halkaasi laga hirgeliyey 6 aroornimo ee saakay. Magaalada Nyeri, mudanaha laga soo doorto haweeneyda la yiraahdo Esther Murugi ayaa booqatay xarumaha ku yaala deegaanka Huduma Centers oo ah meelaha diiwaangelinta loogu talagalay ee deegaanka Nyeri, iyadoo markaasi kormeer ku sameyneysay waraaqaha aqoonsiga ama kitaab bulshada ilaa iyo haatan aan la qaadanin si markaasi dadka loogu wacyigeliyo. Waxa kale oo ay sheegtay ugu yaraan 1,800 oo ka mid a waraaqaha aqoonsiga dhalashada ee kataabulushka in la baabi'iyey oo xarumahaasi in la tirtiray ama meesha laga saaray xarumahaasi. Golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee waddanka Kenya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IEBC ayaa bilaabay ololaha diiwaangelinta maalintii axaddii ee shalay, waxaana ay uga digayaan dadku in ay diiwaangelintaasi ka baaqsadaan ilaa inta ka horreysa 14 bisha Februari sanadka 2016, markaasi oo noqon doonta fursadda ugu dambeysa ee diiwaangelinta. Madaxa guud ee agaasinka fulinta ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IEBC, Mr. Esra Jolopo, iyo kooxdiisa ayaa sheegay inay bartilmaameed ka dhiganayaan ilaa iyo 6 milyan oo tiro dheeraada si markaasi loo helo 15.9 milyan oo mar hore la diiwaan geliyey, kuwaasi oo ah dadka xuquuqda u yeelanaya doorashooyinka sanadkan ka dhici doona waddanka. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha isbahaysiga COD Raila Odinga ayaa iyaguna sheegay inay rajo weyn ka qabaan in taageerayaashoodu ay si weyn u soo baxayaan isna diiwaangelin doonaan inta ka horreysa doorashooyinka bisha Agosto ee dalka ka dhici doonta. Afhayeenka aqalka madaxtooyada ee waddanka Kenya Muna Isibisu ayaa sheegay in madaxweyne Kenyatta iyo isbahaysiga Jubilee ay socod ku soo marayaan meelo ka mid ah meelaha diiwaangelintu ay ka socoto. Hogaamiyaha COD Mr. Raila Odinga ayaa isaguna qorsheynaya goobaha awoodda weyn ay ku leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan isbahaysiga COD si markaasi loolankooda ay ugu guuleystaan. Magaalada Eldoret ayaa dadku safaf dhaadheer saaka ay isugu soo baxeen xarunta Huduma Ward oo goobta laga diiwaangeliyay ku taala dhismaha MV Battle, halkaasi oo dad aad u fara badan 16 bisha Janaayo ee maanta ay ka bilaabeen diiwaangelintooda. Golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya IEBC ayaa iyagu sheegay inay doonayaan inay xaqiijiyaan 420,000 oo isdiiwaangeliyaal cusub oo laga hirgelinayo bartamaha gobolka bari ee dalka Kenya. Gobolkaasi oo ka kooban deegaanada Meru, Tharaka Nithi iyo Embu waxaa socda diiwaangelin ka duwantii hore. Haweeneyda isku duwaha ka gobolka bartamaha bariga waddanka Kenya ee golaha xagga doorashooyinka waddanka Kenya Alusiya Kanini ayaa sheegtay in maanta oo Isniin galinkeeda dambe ay soo bixi doonaan dadaalo fara badan oo ka faa'iideystay diiwaangelinta waraaqaha aqoonsiga dalka oo ay kaga qayb galayaan doorashooyinka. Mrs. Kanini waxaa kaloo sheegtay gobolku waa gobolka bariga in uu daboolayo 427 qalab ama agab oo xagga diiwaangelinta oo halkaasi la geeyey. Seejooyinka ku yaala waqooyiga Imente ayaa yare la sheegayaa in safaf dhaadheer ay ugu jiraan xarunta ku taala magaalada Meru, halkaasi oo diiwaangelintu ay ka socoto. Isdiiwaangelinta waraaqaha sharciga ee muwaadinimada waddanka Kenya waxa ay qayb weyn ka tahay fursadda qofku kaga qaybgeli karo dhismaha waddanka, xuquuqda uu leeyahay ee codaynta, iyo weliba ayihiisa dambe. Fursadan ayaa waxa ay tahay fursadaha ugu muhiimsan ee dadkan markaasi sharciga horey u qaadan iyo kuwa uu ka qabyoobay ay kaga faa'iideysan karaan diiwaangelinta sharciga kataabluushaha ama aqoonsiga waddanka Kenya, iyadoo sanadkeenu kasoo gudubnayna qaybo badan oo dalka ka mid ah laga bilaabay isdiiwaangelinta waraaqaha sharciga, kuwaas oo fursad u siinaya muwaadiniintu inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka bisha August ee sanadka 2017 ka dhacaya dalka Kenya. Yasiin Xisaab, Warreere VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu haysay wariyaheena Muqdisho Zainab Abubakar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan dooda ku eegi doonaa aragtida gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya laga qabo iyo waxa laga fili karo. Waxaa dooda igala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Yaasiin Maxamed Bucul.
Marka hore waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed. Marka labaad, gudoonka baarlamaanka ee hadda la doortay waxba horta kama duwana waa gudoonkii hore, gudoomiyihii hore iyo ku-xigeenkiisii, hal nin oo gudoomiye ku-xigeenka labaad oo isaga laftiisa hore u soo maray baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ayaana aan ka tirsanaa ay weeyaan. Marka horta isbeddel oo muuqda oo baarlamaankii ka dhacay horta ma jirto, laakiin sababaha ku kaliftay ama sababa ayaa ku timid tanna oo ugu horeyso inay xaaladda siyaasadeed dalka qaabbeeleedka dowladda lafteeda lagu saleeyo ama dadku fikir ahaanba ay ka qorsoon tahay, laakiin hoos ahaan dadku ay u aamisan yihiin in qaabbeeleed lagu saleeyo. Waxyaabo badan baa u sababay in gudoonkan markaas uu saa ku soo noqdo dareenkayga aan qabo anigu fikir ahaan, laakiin waxa weeye realityga dhabta ah Soomaaliya ee marxaladaha qaarkood waxaad moodaa inaan weli wax isbedeli ka dhicin dalka Soomaaliya, waxba kama duwanaa nidaamkii hore iyo sistemkii hore maa weli lagu jiraa ilaa hadda 2012-2013.
Waad mahadsantaa Yaasiin, dib baan kugu soo laabanayaa su'aashaas mid la mid. Cabdiqaadir Aadan Jaamac, aragtidaada guddoonka cusub baarlamaankee la doortay?
Runtii horta baarlamaanku way isbedelay, wuxuu isku bedelay baarlamaanka tiro ka badan, tiro cusub oo badanaa soo gashay oo noqon ka dhab 153. Waxaan u malaynayaa 135 or 43 meelahaas baa cusub. Marka waxaan filayaa guddoonka baarlamaanka soo laabashadiisu marka loo fiiriyo dadka la tartamaya guddoonka ma ahayn dad oo maaragtay u dhigma asaga. Markii loo arka aqoonta iyo experience uu lahaa baarlamaankiis uu kusoo shaqeeyey iyo shaqooyinkii hore uu soo qabtay, anoo marka ku salaynayaa waxa isbedelku u imaan waayey waxay ahayd miisaanka dadka la tartamayay ayaan aqoonta baarlamaanka hagi karin. Marka saasan ku micnaynayaa in soo laabashadiis guddoonka baarlamaanka.
Marka la eego guddoonka la doortay, laba ka mid ayaa soo laabtay oo guddoonkii hore ah, midna baarlamaankii ka horreeyay uu ka tirsanaa. Marka ma la dhihi karaa sidii hore ay wax u shaqeynayeen ayaa haatan dib loogu laabtay? Cabdiqaadir,
ma ku socon kadho sabab waxaysa ugu socon karin dadka. Horta baarlamaan baa wax bedela, ma ahan hoggaanku asagoo keligiis wax ma bedeli karo. Waxaan filayaa baarlamaanka cusub oo anigu aan arkay oo macallimiinteydii iyo dadka isu daawacada ahayn ay soo galeen inay wax badan ka bedeleen. Sababaha ay wax uga bedelayaan guddoonka laftigiisa hadda waxyaalaha lagu doorto waxaa ka mid ahaa, waxaa su-aalihii ugu badnaa la weydiiyey waxay ahayd maxaad institution madax bannaan ma noqonayaa oo aan hoos tegin madaxda qaranka markaas sidii kuwii hore oo kalaba. Ballamiin la qaaday ama guddoonka ballamiin lala galaa waxaa ka mid ahaa inuu institution madax bannaan noqdo. Aanu restitution hoostaga madaxda usan noqon. Waxaana ka duwayaa dadka cusub oo baarlamaanka soo galay oo activistaha.
Haye Yaasiin, soo ma dhici karto inay ka duwanaan karto wixii horey u jiray marka la eego ballanqaadyadii ay ka sameeyeen baarlamaanka oo ay sheegeen in wixii hore cashar laga qaadanayo isbeddel ay la imaan doonaan?
2012 waxaa la islahaa saasoo kala dhacday oo majoritiga waxay ahayd dad cusub, balse haddana wax isbedelay oo muuqaal ahaa xildhibaanadii horenba la mid dooday. Laakiin hadda waxaa laga sugaa hadday iyagu dee taye iyo tilmaan iyo intaba ay waxyaa waaya aragnimo ay ku salaysan tahay eegaan in guddoonku, maadaama guddoonkii hore yahay, in iyagu u noqdaan dadkii jahaynayay ee maamulkaasi kula xisaabtamayay. Ka soo qaad hadda guddoonkan cusub ee maamulka hadda baarlamaanka, waqtigii ugu horreysay 2012-kii maamulkii isbedelka waxyaalihii laislahaa baarlamaanka wuu bedeliyee, waxaa ka mid ah ay ku fashilmeen hindise sharciyeedkii dhismaha maamulka gobollada degmooyinka oo la sugayay inta xukuumaddu ay keentay baarlamaanku ansixiyey. Halkii xukuumadda ay kula xisaabtami lahaayeen in mashruucaas la hirgeliyo ayaa waxa ku qasbanaatay in sharci aan haba yaraatay meel uu kasoo maray jirin baarlamaanka in lagu sameeyo maamulo goboleedyo oo dowlada goboleedyo markii dambe isu bedelay, oo taasoo salkii ku noqotay in maanta iyagu ay hageen in lasoo dhiso maamulkii qaranka xildhibaanada, iyadoo uu guddoonkii baarlamaanku ogolaaday wax loo bixiyey madasha qaranka oo sharciyad baarlamaanka aan ka haysan markii horena oo sharciyeysan baarlamaanka soo marin. Intaasima uu isagii laftiisii guddoonkii baarlamaanku qayb ka noqday in madashii qaranka wax loo bixiyey ay ka noqdaan oo maanta soo hagtay nidaamka hadda laysugu keenay. Marka waxaan qabaa anigu in nidaamkii hore 2012-kii in dib loogu laabtay oo wax isbedela oo mooda hadda ilaa hadda la tilmaami karaa aan meesha ka dhacay. Midda kale, guddoonka baarlamaanka marka la soo sharaxayo Soomaalidu iminka waxay ku saleeyeen wax la yidhaahdo activity ama beelahaan. Soomaaliya horumar gaari maysa ama qara Soomaaliya dhismi maayo inta loo xisaabtamay ama loo ree hebelba guddoomiyaha baarlamaanka iska leh, ree hebelba madaxweynaha leh, ree hebelba ra-iisul wasaaraha leh. Inta fikirkaasi uu jiro baarlamaankii magacaasina uu ku jiro waxba horumar la gaari maayo, taasaana dib u dhac keenaysa.
Haye Cabdiqaadir Aadan Jaamac,
waa mahadsanyahay walaalkay Zeynab. Horta mar kasta waxaa lagu salaynayaa annaga hadda dowlad afar sana dowladku meel gaar ka baxday, weli waxaa jira dhaliilo oo hay-adaha dowliga lagu eedeynayo, waana run, waana jiraan. Soomaaliya waxaan malaynayaa dowladdii ugu horreysay oo ka baxday ku meel gaartana ugu horreysay. Waxaan filayaa aas-aaskii baarlamaanka inuu hadda dhisan yahay, laakiin baarlamaanadii hore ay ahaayeen kuwa boorso lagu rsido. Aniga aad aan ugu mahad celinaya ninkale professor Jawari aas baarlamaan ama xarun xaruntii yaan la dhisna hadii la rabo yaanan revisionka sifac yaan loo samayn, laakiin aas iyo liisas iyo koram macnaha wax fayl leh oo rasmi ah baarlamaankaas sagaalaad baa jiray. Kana waxaan umalaynaa kii tobnaad oo kii labaad inuu noqdo. Marka horta institutionadeeda dhan baaba iska burbursanaan haddeeran kownah. Marka waxaan filayaa qof ilmaha hadduu dhasho islamarkiiba inuu istaagi kara wuxuu u baahan yahay bilo iyo sanadyo. Waa run waa jidha baarlamaankii la afduubay 2016 markii doorashada la aadahay, waxaana keentay waxaan oran karaa wixii waxaa jira institutionada maamul goboleedyada waa awood la siiyey. Awoodda qolada la rabaa inay awooddooda dhinto oo magac awooddooda ay gaabisana waxa weeye baarlamaanka. Marka waxaan filayaa baarlamaanka ayaa ka gaabiyey oo aan sharciyadii loogu talagalay maamul goboleedyada aan ansixin. Marka taasaa keenaysa in awooddooda ay maamul goboleedyada la wareegaan.
Haye Yaasiin, waad dhegaysanaysaa dooda iyo aragtida Cabdiqaadir Aadan Jaamac.
Markaan fiiriyo habdhaqankii baarlamaankii kubelgaadhka ayaan ka tirsanaa anigu, sababti kabacdi iyo sahaysad kabacdi wuxuu ku dambeeyey wixii loo yaqaanay Kampala Accord oo dowladnimadii 2012 ay kasoo baxday. Kan hadda marka loo eego isqaqabsigii mid ka sii daran oo laba ra-iisul wasaare adoogeyd annagoo islahayn markii horumar kale iyo waxyaab badan kii hore laga korsaday ayaa kan bedeli kara. Ayaa haddana waxay ku dambeysay in maanta wax loo bixiyey madashi qaranka ay maanta abuurto sistemkan maanta hadda aynu aragno oo ka bedelan kii hore. Marka haddaan runta loo waacan ama runta loo noqon, in isbedel rasmiya ma iman karo bilaadiguna waxaynu ku salaysnaada noloshiisa xaqiiqda dhabta ah. Laakiin hadday caadfad iyo noqoto iyo interest iyo ay noqoto in ree hebelnimo lagu naasmo siyaasaddii dowladnimada iyo maamulkii dalku waxba ma tarayso waxaasi.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay doorashadii guddoonka baarlamaanka oo uu soo gebagabeeyey, inkastoo tii madaxtinimada dalka ay weli harsan tahay, maxaa isbeddel laga fili karaa baarlamaankan cusub tobanaad? Cabdiqaadir Aadan Jaamac aan ku horeynaya.
Waxaan filaynaa rajada shacabka ka sugayaan baarlamaanka inay la jiito mid aan kasii fiican ay noqon doonto. Guddoonka iyo labada guddoonka xigeena waxaan leeyahay Soomaalidu rajo fiican iyo ifafaalo fiican inay muujinaysaaye adunkuna halayn ka arko natiijadii dadku ay kugu hambalayeen. Saasaan leedahay
Yaasiin Bucul, adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay. Marka laga tusaale qaato natiijadii dhacday doorashada guddoonka, maxaa la fili
karaa? Waxaa la fili karaa haddii laga tago sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo mas-uuliyadnimada oo baarlamaanku dadka Soomaaliyeed ay ka sugayeen oo ay ka filayaan inay helaan wax ka duwan kii hore. Haddii aan laga tegin runtii inaan wax isbedelaya aan jiri doonin, waayo waxaad ku garan kartaa hadda dhawaaqyada ka soo baxaya waad aragtaa maamul goboleedyadii shalay toola baarlamaanka laftiisu ka yimi in hadda maanta natiijada xumo ka soo socoto oo sharcigii iyo nidaamkii ayagu ay samaysteen ay hadda maanta gacmahooda ay ku burburinayaan oo ay sameynayaan in nidaam cusub iyo maamul kala dambeyn leh oo kale meeshaas ay ka dhalato oo hadda xitaa faragelin dibadda la filayo inay ugu tagaan oo lagu sameeyo hadda. Taasi waxay keentay aqoon darrada iyo dadka Soomaaliyeed indhaha iska tuuriyeen jacaylka shakhsiyaadka iyo qabiilka iyo qofka ayaa maanta waxaynu ku salaysannahay inaynu sida doono nolol dhaqmo. Taasaan markaa rajo filayaa insha allah inuu isbeddel ay ku keeno oo baarlamaankan uu maanta noqdo kii dalkii dadkan waxay dadku arkay rajada dadka way arkayaane inaanay maanta rajada intaa yar indhahaas loo fiiqay maanta ay baabiin.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yaasiin Maxamed Bucul, mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Haatanna waa dhinacan Mareykanka oo Sahre Cabdiaxmed inoogu diyaarisay xubintii Qurbe.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. Dhallinyaro fara badan ayaa loo tiiriyaa falalka xagjirnimada marka la eego dalalka reer galbeedka, gaar ahaana Maraykanka iyo Kanada, kuwaasoo qaarkood xabsiyo la yaala dembiya lagu eedeeyey. Waa qodobka barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan aan ku eegi doono meelaha laga yaabo in dhallinyaradaasi laga xagjirsiiyo. Culimada diinta, ururada u dooda arrimaha bulshada iyo waalidiinta qaarkood ayaa lahaa waayadan kulamo iyo baaritaano ay ku ogaanayaan waxa salka ka dhigay xagjirnimada dhallinyarada lagu eedeeyo. Sheekh Saciid Cali Axmed waa imaamka mid ka mid a masaajidada ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu muddo waday baaritaan la xiriira dhibaatada dhallinyarada in ay xagjiroobaan iyo halka ay ka imaanayso mushkiladooda. Wuxuu ii sheegay in tartanka dhex yaalo wadaadada qaarkood masaajidada iyo goobaha lagu baro caruurta diinta in qayb ahaan ay ka mid tahay sababna ay u noqoto in dhallinyarada oo aan marka hore waxba fikira ka haysan diinta marka ay guda galaan in halkaasi loogu soo gabado.
Allo, marka hore sahal waan ku salaamaya adigii iyo walaalaha v o da dhegeysanayaba. Runtii haddii aan qoladan dhowr qolaan horta dhallinyarada macajeedo dhowr aan duubay, markaa qolo qoladan ka horreysayna waan ka hadlo dhallinyarada soomaalida galbeedka guud ahaan, xitaa Kanada qura muhamudan galbeedka degan ilaa 25 sano. Markaa kolleba duruufaha dadka soomaalida dibaddu jooga waxaan isleeyahay waad ka warhaysa, eeg, hooyadii iyo aabihiintooda badan diin ma garanayaan, intooda badanna waxay la jecelin caruurtooda inay diinta bartaan. Weliba khaasatan kuwooda marka hore intay ka dhaceen, yacni nolosha ka dhaceen, nolosha intay kusoo noqdeen, laga yaabo inay isoo hagaageen, laga yaabo inay jeelasha qaarkood galeen, laga yaabo inay iskuulladiiyo ku saaqideen, laakiin markay noloshooda qeyb dambe kale markay 15-16-17 sano jiraan, laga yaabo inay iska soo hanuuneen. dhibaatada naga haysatay weyn waxa weeyaan caruurta noocaasa ee marka kusoo noqotay rabta inay diintoodii qabsadaan. Mushkiladda ugu weyn ee maanta galbeedka ka jirta waxa weeyaan ma jiraan dad u tababaran caruurta inay la hadlaan oo hadalka helo diinka ama culimada soomaalida galbeedka jooga. Saa daraaddeed caruurta waxay inta badan sameeyaan uma yimaadaan masaajidadii, uma yimaadaan dadkii diinta culimadaha, tooda badan waxay galaan beesmanadii aqaladooda, waxaanay la xidhaan dad aan meel alaaliyo meel aad ka jooga aan la garanay. dhibaatada markaa nagu haysaa waxa weyaan caruurtani maha caruur marka hore doonaya inay lumaan ama ay xagga jirka aynu ku tilma ama ay galaan. mushkiladooda waxa weyaan waxay doonayaan inay hagaagaan. mushkiladii aan iminka aan u arkaa shaksiyan waxa weyaan qaabka ay u dhisan yihiin masaajidada dadka soomaalida galbeedka jira maaha qaar yacni u haqaabaysan inay xaliyaan mushkiladaha caruurta soomaalida galbeedka ku koraysa ee diintala, hadday noqoto luqadii, hadday noqoto dhaqankii, hadday noqoto qaab dhismeedka caruurta ugu dhismeen wadamadan. aad iyo aada u adaysa taasi weyaan iting sababta koowaad, labaad, saddexaad waxa weyaan caruurtiiyo doonaysa inay hagaagaan iyo masaajidada aynu lacagta badan la gelinayay oo aan u qaabaysano in caruurta dhibaatooyinkooda diineed ay xaliyaan. taasina waxay keentay inta badan in dad meelo kale jiro iyagu wadana siyaasadeed oo kale leh ay caruurtaas soo jiistaan, hadday noqoto luqaday kula hadlayeen, hadday noqoto waxay ka hadlayaan caruurtu ay fahmi karayaan. waxyaabahaasaan isleeyay waxyaabaha ugu badan ee keeni karaya maxay in caruurta soomaalidu iyagoo xaq raadinaya ay haddana xaqa jiraan oo ay xaqa jirka ay noqdo.
magaalada Minneapolis waxaa si weyn ay bulshadu ugu qaybsan tahay arrinka la xiriira xagjirnimo marka laga hadlayo iyo dhallinyarada, waana magaalada laga xirxiray dhallinyaro fara badan oo ay saameysay dhibaatada la xiriirta falalka argagixisnimo iyo dagaalada ka socda wadamo ka mid a Soomaaliya iyo Suuriya, halkaasoo dhallinyarada la sheegay qaarkood inay u tahriibeen oo ay aadayeen. Jibriil Afyara waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida ee gobolkaasi. wuxuu muddo soo waday isna arrinta la xiriirta in la ogaado in dhallinyaradan la xagjirsiiyo iyo meelaha laga yaabo in laga soo galay. wuxuu sheegay in mashaqada aysan ku ekeen oo keliya masaajidada iyo meelaha dhallinyarada lagu baro diinta.
walaashi zahro iyo dhammaan bahal v o waad mahadsan tihiin. sheeku waa saxan yahay, masaajidadan runtii dadaal loo baahan, lakiin masaajidadu maaha meesha caruurtatan laga soo galay, maaha taasna anagu way noo soo baxday. waxa weeye social mediaha iyo internetka ayay caruurtan galayaan oo dad baa usoo baaqaya. meeshaas ayaa caruurta dhibka ugu weyn naga soo gaaray, oo dadka kan argagixisada ah waxay leeyihiin social media muxuu ahaa runtii aada u culus, iyo qaabka iyo siyaabaha ay u adeegsadaan aan lasoo koobi karin. kan kale ee ku xigta ee soo baxday waxay tahay waxay caruurtatan kusoo dabaan badanaa haddii ay dhacdo meelo lagu duulay dalal kale oo dad shisheeye ah ku duulay, sida hadda Syria, Iraqi dagaalada ka socda oo kale, Soomaaliya waagii maaragtay Ethiopiaba kusoo duushay la dhihi jiray oo kale, ayay caruurta tan aga dhigaan sababo ay u bixi karaan ayagoo daliil aga soo qaadanaya in diintoodii la soo ataagay, in muslimnimadii wax muxuu ahaa loo geysanayo, in islaamka la dhimayo, oo ah arrin muxuu ahaa runtii phenomenal nagu cusub soomaali haddaan nahay. Taas waa mid. Tan kale ee saddexaad ee noo soo baxday markaanu cilmi baaris badan aanu samaynay waxay tahay in caruurta markii ay soo koraan haddii aysan iskuulaadka markii ka baxaan oo kale shaqooyin iyo fursado badan iyo employment iyo aysan helin oo xirfadoodii aan la tayeynin cunugii banaanka ayuu kusoo baxaya. Markaas meelahaas ayaa laga helaya. Tan kalena rabo inaan kusoo gabagabeeyo boontiyada keeni karta waxa weeye caruurta tan qof kamida ayaa baxaya wuxuu ku biirayaa kooxahaas nabadiidka ama argixisooyinka badanaa ah, then peer pressure baa imanaya oo cunugii baxaybaa wuxuu lasoo xiriirayaa axsaabtiisii kale ee deganayd meelaha magaalooyinkanka kale, halkaas ayuu leeyahay meeshata waa inaa tima asagiiba halkaa kasoo dalbaya caruurtatan oo soo dabaya oo la isticmaalaya.
Haddaba Sheekh Siciid Cali Axmed ayaan weydiiyey mar kale wuxuu ula muuqdo xalka in ay tahay in lagu soo dabaalo arrinkan.
Number one, in masaajidku imaamo keeno caruurtan la hadli karaysa, dhaqanka soosaytiyadan garanaya, baahidooda diineed, barnaamijyo in loo sameeyo halkii masaajidda qura la dhisi lahaa, barnaamijyo diintii adduunyada iswaafajinaysa in laga helo. Dadka ugu muhiimsan in masaajidada loo train gareeyo dad wadamadan ku dhashay ku dhaqmay, lacag la geliyo, laakiin loo soo tababaro in caruurta reer Soomaali ay toojihin karaan. inkastay taasi jirto mayhii qof fiican naciifi oo aan wax fahmayn, waxaan aaminsanay xitaa intaa haddaynu sameyno tartan baa jira fikradeed wadaadada dhexdooda, taasaana keenaysa in caruurta yar la jito. Laakiin waxaa loo jiidanaya waa inaan laynoo jiidan, waa inaan ku soo jiidana oynu ka dhaadhicnaa society-gan waa society-goodi, waa waddankoodii, diintooda iyagoo haysta ay dad fiican noqon karaan, taasaana diintooda wax ku tari karaan. Laakiin haddii dhinaca kale naga xoog badsado nidaamka siyaasadeed galbeed ku jira, waxaa laga inuu dhaawac weynu geysto maslaxadaha dadka soomaaliyeed dibadda jooga, iban xitaa muslimiinta aanu leeyahay.
Si kastoo ahaataba, marka laga hadlayo arrinka la xiriira dhallinyarada iyo ku biirista xag jirka sida la leeyahay, waxa ay noqotay mid meelo badan oo wadamada reer galbeedka xasaasi ka ah, iyadoo loo arko meelaha qaarkood in la isticmaalo eregaasi inay ka dhigan tahay dadka qaarkiis oo u doondoonanaya iyagoo ka raadinaya hirgelinta barnaamijyo dhaqaale xooggan ay dowladaha waaweyn uga qaataan. Haddana sidaasay tahay, waxaana marnaba layska indhitiri karin in ay jiraan dhallinyaro ay saameyn ku yeelatay noloshooda oo qaarkood 12 sano xabsiyo lagu xukumay gudaha dalka Mareykanka markii lagu eedeeyey inay u safrayeen falal la xiriira xagjirnimo. Barnaamijkii Qurbana maanta waa naga intaaye. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo.
aad bay umaadsantahay Saare Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe, halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Barnaamijkeenii caawana intaasu nagaga eg yahay. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Caashe Ibraahim, Caashe Cuud iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegaya sidaas iyo awaysiin wanaagsan.
Bihisa wadda
جعيل وابوك تال بركي ونال